Seilau. Sonia González. Baina zer daukazu? Koxoka zatoz, neska. Zuk zer uste duzu?
Korrika madarikatua.
Kar.
Atx.
Hori gertatzen zaizu ez berotzeagatik.
Kar.
Ene bizikleta estatikoan hasi zinenetik ez dago norkaguanta.
Bizikliti istitikin bakizu?
Artaburu batzuk dauzkat ganbaran.
Ta.
Zoaz eta jorra itzazu nire partez.
Kar.
Pepeler da hori.
Kar.
Eta zu, zer? Etxean itxaron altzenuen ea zubitik noiz pasatuko eta leiotik animatu ala?
Ene.
Jainkoarren, ez. Baina etxe paretik pasatzen ez zelako bestela kar.
Aioiene.
Herri honetan dena ospatzen edo aldarrikatzen dugu kirola egiten. Euskara dela, korrika, ibilaldia, Nafarroa oinez eta emakumezkoa bazara, gainera, lilatoia, mendi martxak. Inork ez zuen esan erraza zenik. Eta batez ere, neketsua izango ez zenik hala ere suerte ona izan nuen. Korrika harrapatu nuen lagun baten amak lekukoa hartu eta segidan. Astiro, astiro joan ginen, kar. Baina zelako gauza ederra birramona eta biloba txikia eskutik korrika denontzat da. Baten batek eluke horrelakorik esango. Barkatu, euskararen alde gauden denontzat, kar.
Ederra kalapita, ez da?
Eztabaida handirik entzun alduzu kalean, ala.
Utsune handirik ez du uzten beti utxe egiten duen horrek.
Euskara denon ondare kulturala omen da. Bai, kanpotik miresteko kristalezko apalategian figuratxo exotikoa bailitzan.
Geldi eta bizigabe.
Beitu euskaldun izan barik ere euskaltzale izan zitezkeen. Baina euskaltzaletasuna ez datza paparrean txapa bat eramatean. Euskaltzaletasuna ez da esaten praktikatu egiten da. Maite zaitut etengabean esaten dizunak sarri askotan urrengoan esango dizu txakurkeria hori egin dizut maite zaitudalako. Halakoetan, gainera, zeure burua defendatzen ahalegintzen zarenean, biktima papera hartu eta entzuteko pres dauden belarrietara, zelako esker txarreko pertsona zaren zabalduko du. Batzuek nahiko lukete, baina ez daukate euskalduntzeko aukerarik. Errenteriako afera beste hainbaten azkena baino ez da. Irun, Donostia, Barakaldo, Erandio, Galdakao, Eibar, Pasaia, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundiak badakizu nondik atera dudan errekurtsoa izan duten oposizioen zerrenda hau. Afiliatuentzako propaganda esku horrietatik. Aspalditik datorren estrategia da. Esango nuke 2005an Bilboko Bertendona Institutuko irakasleekin hasi zela. Orain, komenentziagatik beste jatorri bat daukaten langileak aitzakiatzat erabiltzea ondo zikina izateaz gain, ez alda gure hizkuntzaren gainbeheraren erruduntzat etorkinak seinalatzen dituztenei jokoa egitea. Ezin alda, baina hizkuntza politika integratzailea eta ez segregatzailea lortu?
Hortxe dago koska.
Bosto gerlekoko berba horien atzean zer ulertu behar da?
Denok erdara barruan integratu behar garela.
Nork segregatzen du?
Hizkuntza bat baztertzen duen elebakarrak ala hizkuntza bietan aritzeko gai den elebidunak.
Baina jakina, elebidunak garenez, zer kostatzen zaigu denon hizkuntzara batzea?
Askatasun linguistikoaz hitz egiten dute eta bai autua pertsonala izan liteke, baina ekintza soziala denez euskaldunoi de facto galarazten digute.
Inork ezin die errekurtsoak jartzeko aukera ukatu.
Legeak aukera hori ematen du, baina legala den guztia ez da zilegia, ez da zuzena ere.
Zergen ordainketa saiestea legala da, bitarteko legalak daude horretarako, baina ez da justua.
politika linguistikoa epaitegietatik egin nahi dute. Modan dago, antza, epaitegiak erabiltzea zenbaitek beste bide batzuetatik lorrezina dutena posible egiteko. Apartheid soziala pairatzen dutela diote. Hala sentitzen ei dira gaur egun gizonezkoak bazterturik enpresaburuak diskriminaturik eta katoliko zuriak arriskuan badakizu zertaz ez den entzuten aspalditik? Diskriminazio positiboaz. Diskriminazio positiboak ez du bilatzen inor gailentzea, baizik eta menderik mende pairatu diren diskriminazioen ondorio larriak zelanbait zuzentzea. Berdintasunaz hitz egiten dute, baina aukera berdintasuna ez da gauzak dauden moduan utzi eta bakoitza konpon dadila tresna berberekin. Ez dakit ondo dagoen hizkuntza politizatzea. Ez nahasi politika letra larriz alderdikeriekin. Ba al dago ezer politikoagorik polisak, hau da, herriak erabiliko duen hizkuntza baino? Hizkuntza autu politikoa da. Despolitizatzeko temaren atzean hizkuntza gatazka eskutatzeko ahalegina baino ez dago. Areago, gaurra berri eguna dela hizkuntza gatazka eskutatu eta berarekin batera nazio gatazka. Gainera, korrikak mundu guztiari egiten dio gonbita, baina ez da mundu guztiarena euskaldun eta euskaltzaleon komunitatearena baino. Euskararen aldeko borroka kontu ideologikoa da, adi. Ideologikoa, ez partidista. Begira zezaketen mezua idatzi duten gazteek ea zenolako ekarpena egiten dioten euskarari, baina antza hori ez da importantea, baizik eta botoan hori ematen ala ez dioten ematen arakatzea. Hori bai kontu partidista. Erritmo honetan, despolitizatzeko asmoz, UBO iseko batek idaztea nahi izango dute eta solta sardeska hori. Errenka ibiltzeak ez dizu odoloste guztia jateko eskubiderik ematen. Joño. Zeo zer egin behar nuen gaurko Filipika aturatu bitartean. Kar.